Jy luister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoe met gasheer Ryk van die Kerk. Jy luister na RSG Geldsaake met Ryk van die Kerk, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Goeienaand en hartlik welkom by RSG Geldsaake. Dit is donderdag 26 Desember, die dag na Kersfees. En ek hoop alle Christene het gister 'n baie geseënde dag beleef. Ons gaan weer vanaand van die beste onderhoude uitsaai wat ek gedurende die jaar. Baie luisteraars vra gereeld dat ek weer van hierdie onderhoude moet uitsaai. En vanaand gaan ons na vier van hulle luister. Ons gaan begin met twee onderhoude met sportlegendes. Die eerste ene is met die Springbok-legende Skalk Brits wat ek in September gevoer het. En ons het gesels oor van sy nuwe kommersiële projekte. En dan gaan ek gesels met Ernie Els, een van Suid-Afrika se beste golfspelers ooit. En ons gaan gesels oor sy kommersiële belange en verhouding met IFA Hotels and Resorts in Simbali. Ek het daardie onderhoud in April met hom gevoer. Dan, die rolprentbedryf in Suid-Afrika is onder druk en ek het in Mei met Leon van Nierop gesels, ook 'n legende in die rolprentbedryf en ons het gesels oor die lewensvatbaarheid van hierdie bedryf in Suid-Afrika. En dan laastens gaan ons luister na 'n onderhoud wat ek in September met professor Hugo Pienaar van Cliff Dekker Hofmeyer gevoer het en ons het gesels oor navorsing wat wys dat uitvoerende hoofde in Suid-Afrika en veral in die kleinhandelsektor baie geld verdien. Lekker luister.
Ek is Henko Metasee. Ek vertrou al my familie se aftree en beleggingsgeld toe aan Creer Internasionaal, 'n ervare span professionele beleggers met 'n passie vir dienslewering in Afrikaans. Ek het die gemoedsrus dat Creer Internasionaal my familie se geld bestuur net soos wat hulle hul eie families se geld bestuur. Kontak Creer Internasionaal nou by creerinternasionaal.co.za om jou finansiële en leefstyldoelwitte met gemoedsrus te bereik.
Ons kop vanaand af met my onderhoud wat ek met die Springbok-legende Skalk Brits in September gevoer het oor sy jongste kommersiële projek.
Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
Op die lyn het ek nou 'n Springbok-legende. Dit is Skalk Brits. Hy het 15 toetse vir die Bokke gespeel en hy was onder meer deel van die 2019 Bokke wat die Wêreldbeker gewen het. En hy is ook een van die vriendelikste rugbyspelers ooit, veral hakkers, want daar's altyd 'n glimlag op sy gesig en ek dink hy is een van die gewildste rugbyspelers in Suid-Afrika, veral nadat hy by die Bulle aangesluit het hierso net voor die Wêreldbeker in 2019. Skalk, baie welkom by die program. Hoe gaan dit met jou op die oomblik? Wat doen jy?
Ryk, dit gaan fenomenaal en ek is besig om met jou te gesels en ek leer elke dag, so ek te voorreg om te leer. Wat ek eintlik doen, ek is 'n pa van 3 ongelooflike seentjies, 12, 10 en 8. Ek het 'n amazing vrou, Colinda Cornelia Maria Brits en sy gaan my skiet as ek dit sê. En ja, so ek werk eintlik, ek het so 4-5 maande terug begin by Investec in die welvaartbestuurkant, so dit is vir my 'n ongelooflike lewe is goed, elke dag is 'n blessing.
Ek is bly om dit te hoor, want vir baie sportmanne en vroue is 'n oorgang van 'n professionele sportloopbaan na die gewone lewe, die lewe wat meeste mense lei, die mense wat van 9 tot 5 werk, is baie moeilik. Vertel vir ons presies daai laaste paar wedstryde wat jy gespeel het, wat jy besef het, luister, ek is nou baie naby daaraan om my rugby stewels op te hang en dan die wêreld te betree wat baie ander mense inleef.
Kyk, reg, die realiteit is, hulle noem dit 'n oorgang, maar dit is eintlik 'n totaal en al 'n kanarie. Is dit die beste woord wat ek regtig kan gebruik, omdat eerstens die kultuur van waar af jy kom en waarheen jy gaan is totaal anders. En dit maak dit ongelooflik uitdagend. Ek was bevoorreg om te swaat op Stellenbosch Universiteit en ek my graad gekry en ek het 'n werk gehad direk na dit. En dit was nog steeds uitdagend vir my, omdat wat vir my laat, mense kan seker maar noem tik, of wat my laat aan die gang kry is die kultuur in 'n span, waar dit aansienlik anders is in die korporatiewe wêreld. So die oorgang is moeilik, dis moeilik vir almal wat atlete is en ongelukkig is nie altyd voorbereid vir die nuwe uitdagings wat kom met die nuwe kultuur, die nuwe spanne en jy gaan van die top 1% in jou professie nou ek dink die 98% taal in die volgende professie. So jy begin kompeteer met ouens wat aansienlik jonger as jy is, wat baie meer kennis het, baie meer ondervinding. Maar daar is een ding wat gewoonlik die sportmanne goed en vrouens baie goed ken, en dis 'n goeie werketiek en dissipline. Maar die uitdaging was dit en is dit verseker.
Het jy ooit rugby speel as 'n werk beskou?
Vir my was dit vreemd, ongelooflik vreemd. Hulle het vir my op 17 terwyl ek op Pau Roos was, het hulle vir my 'n kontrak aangebied by WP Rugby Unie, en ek het my eerste kontrak gehad toe wanneer ek in matriek was, November, klaar geskryf, aanvaard tot Stellenbosch, en toe sê hulle, hier is vir jou 50.000 randjies per jaar. En toe sê ek vir mama en papa, baie dankie vir al die moeite en liefde wat julle my lewe gee. Ek besluit wanneer ek moet swat en nie moet swat, en dit was eintlik seker een van die redes hoekom ek seker graad gekry het, omdat daar was nie papa en mama wat handjie gegee het. Ek moes, as ek 'n vak misluk het, moes ek ekstra betaal het. So dit was 'n finansiële motivering om klaar te maak.
Ek wil net 'n bietjie hieroor gesels. So jy was 'n matriek in Paul Roos. Dis natuurlik 'n goeie begin vir enige sportman se loopbaan. En toe kry jy 'n kontrak van R50.000. En toe gaan swat jy daarmee?
Ja, toe gaan betaal ek vir my swattings. Ek het presies reg geswat op Stellenbosch. Ja, toe het ek basies dit, en ek was in Wilgenhof, en dit was ongelooflike tyd van my lewe. Mense is nogal bevoorreg om geldjies te kry, alhoewel jy het ook baie uitgemis van die sosiale kant, maar jy moet keuses maak, en dit leer jy van 'n vroeë ouderdom om die regte besluite te maak. Jy mis uit op die sosiale kant, want dit was lekker, die ervaring was ongelooflik, die vriende wat jy gemaak het. In retrospect, as ek terugdink, sou ek dalk bietjie harder geswat het en meer gefokus het op daai kant. Maar dit was 'n goeie balans.
Ja, kyk, dit is altyd lekker om na die tyd terug te kyk en te sê, luister, ek mis meer gefokus het. Maar ek is verstom, ek dink 99% van alle rugby spelers wat R50.000 in matriek kry, sal 'n kar gaan koop het of iets om mee te speel. So dit is 'n baie interessante keuse wat jy gemaak het. Maar nie baie sportsterre gaan swat eerste nie. Weet, die oomblik as jy begin betaal word om 'n sport te beoefen, dan word dit basies jou hele lewe. So hoekom het jy gaan swat en nie al jou aandag en talent in rugby ingegooi nie?
Die basiese element was jou slaagsyfer om professioneel te raak, alhoewel jy 50.000 randjies het. Die volgende oefening kan jy seer kry en jy kan nooit weer speel nie. En een advies wat ek wel vir my ouers af gevat het, maak net die graad klaar. Kry daarom net een of ander akkreditasie agter jou naam. Nou, dit sê jy hoef te gaan studeer hier, maar doen iets. Ek weet nie waar nie ook al belangstel of 'n passie, kry daai passie en fokus op dit terwyl jy 'n ander passie. En ek dink tog daar is iets om te sê, balans is goed. So terwyl ek geswat het, weet ek daar is rugby, terwyl ek rugby gespeel het, weet ek daar is my swattings. So van daai kant af, en kyk, elkeen het 'n ander tipe traject en 'n paadjie wat hulle stap. Ek was gelukkig dat ek eers in my laaste jaar op Stellenbosch begin het, bietjie in die senior rugby ingaan het. Die ou se Skalk Burger en John de Villiers het redelik vroeg begin travel. So dit het weer vir hulle dit baie uitdaging gemaak. Ek het maar WP 120 of 19 gespeel, 21 S19, daai tipe goed, maar die groot geheim was eintlik hoe ek my graad deurgekom het, altyd voorgesit. En tweedens, ek het die regte vriende gehad wat kan opsommings doen wat ek moes gebeur het om my te help en goeie vriendskappe gemaak. So my krediet eintlik is om my graad deur te gekom het, was eintlik my vriende wat my gehelp het om te fokus op wat ek moet doen of wat ek moet swat en nie moet swat nie.
Ja, ek dink baie mense sal daarmee ook hulle self vereenselwig. Die beste notas beteken die maklikste kursusse. Maar kom ons los dit daar. Toe jy nou begin groot geld verdien het en jy het lank vir die Stormwinders en die WP gespeel, ons gaan dit nie teen jou hou nie. Toe is jy Saracens toe in Brittanje en jy het lank daar gespeel, net van 'n geldperspektief af. Hoe moet jy dit bestuur? Want ek seker as jy nou gaan kies het om te swat en self daarvoor te betaal, het jy verantwoordelik opgetree met die geld wat jy daar verdien het.
Okay, ek was nog altyd spaarsamig wanneer dit kom by geld. Ek het altyd maar probeer 'n geborgde kar te kry. En dan van daai kant af het ek maar seker gemaak dat my kontantvloei altyd in plek is. So ek was nie uitspattig met wat ek gehad het. En die realiteit is baie van die atlete koop wel karre en hulle koop ander goedjies. Maar ek meen, ek het eiendom gekoop en vir my was dit 'n soort van 'n geforseerde besparing. En ek het altyd geweet eiendom gaan oor die lang termyn groei. Dit gaan op en af soos die aandelemark. Maar dit was iets wat meer eenvoudig vir my was op daai huidige stadium. Ten opsigte van die geld self, ongelukkig as 'n rugby speler, ja, jy verdien goeie kontantvloei, maar die probleem is jy het geen aftrekkings hier. Alles word vir jou betaal. So jy betaal die maksimale, of tot wanneer jy, kan ek sê, na bracket kom, dan betaal die maksimale belasting. Ek het my vriende gekry wat saam gebly het, toe ek Engeland was, was het min of meer dieselfde pond rand, as jy die wisselkoers gebruik het, toe was het 12 tot die rand, nou is het aansienlik anders, maar ja, so daai kant, het ek my vrou eiendom gekoop, en ons het nog steeds die huis in Londen, so dit is baie rustig. Die omstelling van die geld self, ons het maar rarig spaarsamig gehanteer, my vrou is 'n prokureur, so dit help om 'n dubbele inkomste te kry, en so van daai kant af, is my grootste passie heiliglik, en ek werk nou by Investec, is om nou die talent wat ons het, die Here is wat ons het, wat hoop gee vir ons land, om hulle in die regte rigting te help.
Ek is selfs met Skalk Brits, een Springbok hakker, ex-Springbok hakker, hy het 15 toetse vir die bokke gespeel, en hy het in 2019 die wereldbeker gelig. Skalk, jy het nou verwys na Investec, wat precies doen jy daar?
Ek is in die wealth management kant, so ons welvaart bestuur, so ons kyk maar na mense, en kyk maar hoe ons hulle beleggings kan structureer, en oplossings vir hulle gee. Eerstens moet ons die kliënt verstaan, wat sy behoeftes is, het ons 'n oplossing vir die kliënt, en heidiglik is ek nog in my leerkurwe by Investec, maar die kultuur is ongelooflik, dat ons baie, baie slim mense wat vir my help, en so ek is in na leerkurwe, so die grootste ding wat nog altyd gehad is, is a growth mindset, so ek leer maar so wat ek gaan. Dit is iets niets ook, so nadat ek gespeel het, het ek eerst by Rembrandt gewerk, hier in Stellenbosch, en toe gaan werk ek vir 'n fonds, Sandrine Capital, wat meer in die batebestuurkant is, so dit vat my tyd.
Ek gaan nou terugkom na Remgro toe. Ek het 'n bietjie binne-inligting oor Investec. Val daar in die Kaap is daar 'n groot tekort aan parkeerplekke en mense moet beurte maak op sekere plekke te parkeer en mekaar vasparkeer. So het jy daarom jou eie parkeerplek daar?
Ons het, wat sê hulle, hot desking. Daar is genoeg parkeerplekke in ons kantoor daar so by Investec. So dit is daarom nie 'n probleem nie. Hulle het daarom voorsiening gemaak vir die hoeveelheid mense wat daar is.
Miskien is my inligting hou verband met 'n ander Investec gebou. Maar ja, ek sien op jou LinkedIn profiel, jy was 'n intern by Remgro. Wat het jy daar gedoen?
So, Remgro was, hoe dit alles te werke gekom het, daar was 'n offer in Frankryk. En die offer was aansienlik groter as wat ek gekry het by Saracens. En ek het met die bestuur gaan gesels en die idee was dan vir my om te gaan, omdat ek en my vrou het net besluit, ons gaan vir 2 jaar Londen toe gaan en gaan sien hoe dit is, en dan gaan ons in Frankryk gaan geld maak, en toe het die 2 jaar toe gedraai na 10 jaar toe, wat ongelooflik was, maar op baie huidige stadium het ons die premiership gewen, en die Franse betaal aansienlik meer, en Saracens vir my rarig wat gaan het die, en die oplossing was rarig, wat wil ek volgende doen, toe maak ek 'n voorstel dat ek by Reinet werk in Londen, en dat ek my MBA by of Cambridge of by Oxford kan gaan studeer. En toe het ek toelating vir dit gekry, en toe bring Rassie my weer terug in dit in. So, dit is 'n lang story, hoe ek by Rembrandt toe gekom het, en toe, in plaas van Reinet, toe roep Rassie my terug, en die vraag van my om terug te kom by die, om te kom speel in Suid-Afrika, en toe, nadat ek gespeel het, toe het ek werk by Rembrandt, toe gee hulle vir my ondervinding in die, dit gaan 'n Engelse woord wees, private equity kant, die venture capital kant, interne audit kant, en dit was redelik in structured lending. So dit was 'n ongelooflike ervaring om saam mense by Rembrandt te werk. Dit was ongelooflik, daar was baie skerp mense daar, maar baie ervare mense ook, en hulle het vir my ondervinding gegee in private equity, corporate finance, en venture capital, en had ek nog interne audit ook. So dit was een van die redes, ek kom ook maar net weg daar was, of weggegaan het was, daar was nie vir my een ware toevoeging van my kant af, en die rugby wereld, as jy nie ware kan toevoeg hee, dan moet jy aan 'n ander plek gaan vit, en toe gaan werk by Sandrine Capital, wat ongelooflik was, maar die opoffering ten opsigte van my 3 kinders, en my vrou was net te veel, was 3 dae van die week, elke week weg, toe gaan ek op 'n ongelooflike 16 maande sabbatical, en toe het Investec en ek my persoonlike struktuur in plek gesit, en toe vraag hulle wat ek doen, en toe, dis ook by Investec geëindig het. Hulle het 'n oplossing vir my lewe gevind, en ek het toch, hulle diens is ongelooflik, en dis ook by Investec geëindig het.
Dis 'n baie interessante pad wat jy gestap het, en baie gevalle gebeur dinge ook per ongeluk. Mens kan nie altyd so ver in die toekoms in beplan nie, maar het jy ooit dit oorweeg om jou eie besigheid te begin?
Nou kyk, wat ek gesien het, kom ons sê van my ervaring, is ek het nog die kennis, om my eie besigheid te vind. En baie van die rugbyspelers wat ek ken, of ek sê die rugbyspelers, ek noem hulle maar vriende, wat ek gesien het, het haai kapitaal gebruik en hulle eie besighede begin. Ongelukkig het baie van die ouens nie die ervaring nie, hulle die EQ, maar hulle het nie die IQ ten opsigte van of die kennis om besighede te hanteer en haai risikoprofiel was net te hoog vir my. En dit is vir my baie beter plek om te leer by Remgrow, by die fonds en nou in die welvaartbestuurkant wat mense met hulle geld doen. En dit is maar konstante leer. Ek kry daarom ongelooflike ervaring wat ander entrepreneurs doen met hulle geld om dit te laat werk. En so ons is meer in die wealth protection as aan die growth kant. Maar dit is interessant om te sien wat entrepreneurs doen en ek het 'n ongelooflike respek vir entrepreneurs gekry terwyl ek hierso by Investec werk.
Kom ons gesels oor Avanti Cape Brandy. Dis 'n baie interessante initiatief waarby jy betrokke is en mens kan dit seker ook 'n entrepreneuriese initiatief noem. Nou, die besigheid is gestig deur John Smith en dan is daar 15 internasionale rugby legendes wat ook betrokke is en ek praat hier van mense soos Boots James, George Gregan van Australië, ek weet nie hoe jy by hom uitgekom het nie, maar nou ja, Jean de Villiers, Jim Hamilton van Skotland, Joseph Dweba, Justin Marshall, ook interessante keuse, Lucania Am en 'n hele paar ander ook. En jy bemark brandewyn. Vertel ons daarvan.
Dit het oor my pad gekom en vir my wat die span regtig mis, het ek gedink dit is 'n great geleentheid om by ouens teen wie ek gespeel het en saam gespeel het by uit te kom. Persoonlik was die ticket size nie so groot nie. So dit was 'n ervaring en met meeste venture capital besluite wat jy maak, moet dit nie jou die waarskynlikheid dat dit gaan afkom is maar skraal. Maar dit was 'n ongelooflike ervaring om saam nog steeds om saam pelle iets te doen. Iets waaroor ons passievol is en John sê altyd in plaas wat ek het drink, kan ek nou dit self maak en hoef ek nie geld daarop te spandeer nie. Ek hoop jy drink alles profijt uit nie. So hy bly nou self in Pretoria. Op 'n ernstige noot, dit was interessant om 'n besigheid te sien groei. Hoe gebruik ek die kapitaal wanneer daar skaarsheid van dit is? Hoe moet mens fundraise alwel ek dit by in wen van gesien het? Was dit iets van die begin af? Ten opsigte van hoe mens stok allokeer, hoe mens 'n produk by mekaar maak, al die leerskole wat jy kry en dan natuurlik die distribusie model. Hoe gaan jy dit van plek tot plek gaan groei? En dit was my interessant. Wat se markte probeer jy gaan? En dan van 'n bemarkingskant af, gewoonlik met meeste van die tipe van lyn van besigheid, moet jy 'n groot bemarkingsarm hê. En ons het gedink, ons is 15 lekker mense met 'n publieke profiel en dit spaar daai koste. En die produk proe goed. So dit is eers die produk proe goed. Ek werk saam lekker mense en ek leer so wat ek aangaan.
So julle moes elkeen geld insit in hierdie Avanti Cape Brandy. So julle speel nie net 'n bemarkingsrol nie.
Kyk, die realiteit is you have to have skin in the game. Ek dink met enige belegging of as jy self advies gee, jy kan mos vir iemand sê hy moet die spesifieke ding koop en dan het jy homself gekoop of gery of wat ook al mense dit noem. Ervaar nie. So vir my om skien in the game te was kardinaal en almal wat betrokke is moes geld insit. Dis nie net sweat equity wat ek kon verdien het. Almal moet maar geldjie insit en dit beteken ons alignment is in dieselfde ons arrows is pointing the same direction. So dit help baie met die toegewydheid van die talent wat ons het en dit beteken ons almal werk tot 'n common goal.
Ja, ek moet sê, dit is 'n baie interessante en amper 'n unieke initiatief. En julle het nou dit met brandewyn gedoen en ek is seker julle kan dit seker met baie ander produkte ook doen. So is daar planne om dit uit te brei?
So kyk, ten opsigte van die produk self, ons het nou 'n nuwe produk geloonst. Daar's twee verskillendes, maar basies wat dit maar oor gaan is ons is baie bevoorreg om meeste van die ouens met publieke profile, mens word gekontak baie om 'n ambassadeur van 'n brand te wees of 'n brand te bemark. En die realiteit is baie van die kere daar's 'n reputational risk aan dit om goed te bemark. Ja, dis baie keer kry mens kontant daarvoor, maar jou reputasie kan ook in flarde wees as dit nie mooi uitwerk nie. Mens sien baie keer ponzi skemas of mense wat goed bemark wat nie na wense is nie.
Nee, verseker, jy's 100% reg, ja.
Mens moet baie versigtig wees waarna jou naam koppel, soos wat my pa altyd gesê het. Jy het net een naam, so use it wisely. So wanneer mens besluit om betrokke te raak met 'n spesifieke brand, dan moet jy seker maak dat dit die regte brand wat vir jou waarde staan. En vir my, eerstens, dis saam lekker mense wat ek vertrou. Tweedens was die produk goed. En derdens is 'n leerskool vir my. So, party mense vat net die geld en beweeg aan. Ek is baie selektief met wie ek in die bed klim. Tongue-in-cheek gesê, soms wie ek in die bed klim.
Ja, mens moet mooi kies. Ek is seker jou vrou luister nie, maar...
Dit is die realiteit. Dus kan ek sê, die ander ding wat my pa gesê het, die vrou, soms wie jy of man, wat ook al nou jou voorkeur is, dit is een van die grootste besluite wat jy sal maak in jou lewe. En dit het 'n groot impak op jou gelukkigheid. En gelukkig, moet ek sê, kon ek jy beter keuse gemaak het. Ek, I'm batting above my average. By country mall.
Hoe Steve Hofmeyer gesing, agter elke man is daar 'n vrou wat regtig 'n groot verskil maak. En jy het vroeër gesê, sy is 'n prokureur. Het jy al ooit saam 'n projek aangepak?
Ons pak elke dag 'n projek aan. En dit is daai 3 seuns van ons in my huishouding in gang te hou. En het is uitdagend. My vrou werk en ek verdeel hy Piper in Londen. So sy moet elke 2 maande in Londen wees vir 'n week. Dit is amazing wat COVID gebring het. Laat mens remotely kan werk. Maar toch moet daar presence wees in die kantoor. So sy vlieg heen en weer elke nou en dan. En ons lewe is baie besig. Maar ek meen ons, we make it work.
Dan het laastens, jy het gesê, jy het 3 woelige seuns daar op Stellenbos. Is daar 'n bietjie rugby talent wat daar deurslaan? Gaan ons nog 'n Brit sien op die rugbyveld in die nabye toekoms?
Ek weet nie. Kyk, die waarskynlikheid dat hulle professioneel gaan raak is baie, baie klein. Ek meen, nou die dag, my seentjie het WP112 span gemaak. En hy is baie slimmer as ek. Hy speel nommer 10 en nie nommer 2 nie. En toe kom hy nou my papa toe en sê, dis nou net vir eksamen. Sê nee papa, hy het nou besluit, hy wil 'n professionele rugby speler raak. Sê ek, ja, is reg my seun. Ek hoor vir jou, maar wat doen papa nou? Hy sê, wat bedoel pa nou? Ek sê, papa moet elke dag werk toe gaan, sy pakkie aantrek en soen toe gaan. Maar was papa okay as 'n rugby speler? Hy sê, ja, papa was net okay, pa kom beter gewees. Ja, ek hoor vir jou. Toe probeer ek vir hom verduidelik, byvoorbeeld Paul Roos, dan sê ek vir hom, omdat hy in Stellenbosch bly, hoeveel dink jy, hoeveel kinders het deur die skool gaan, hoeveel springbokke is? Hy sê, hy weet die pa. Sê ek maar, ons het die meeste springbokke in die land, van 1920 of wat ook al, daar was kom en sê, 50 of 60 springbokke wat vir Paul Roos speel het. Hoeveel kinders dink jy het van 1920 al deur die skool gaan, hoeveel rugby gespeel? So ek wil nie sy ambisie wegvat, maar ek wil nie die realiteit skep, dat daar is, ter duisende kinders wat elke jaar matriek klaarmaak wat rugby speler wil wees of wat rugby speel deur die skool en hulle maak dit tot daar nie. So hy moet 'n ander professie, hy moet 'n ander skill set aanleer wat buitenbehalwe rugby is. En die grootste wens wat ek het is dat hy eersens gelukkig is en dat hulle pas kan vind en nie my skaduwee hoef te lewe nie. Gelukkig het ek ook 'n vroutjie wat ons altyd regtig druk akademie baie hard. So, wat kan ek vir hulle leer om 'n goeie gesindheid te hê, oopkop te wees en hoe bereik my sukses deur dissipline en harde werk?
En ook om vriendelik te wees en regtig almal wat jou ken en ek ken 'n klomp mense wat jou ken, sê dis 'n persoonlikheid wat baie baie verder strek as net 'n glimlag en dit is ook 'n baie interessante talent om te hê. Maar skalk, ons gaan dit daar moet los. Baie baie dankie vir jou tyd vandag en dat jy jou insigte met ons gedeel het en alle sterkte met jou projekte vorentoe.
Baie baie dankie en baie dankie vir die liefde, waardeer het en ja, alle voorspoed.
Ek is seker daar die Brits kinders het goeie gene, so dis ten minste 'n goeie begin en as hulle deur Paul Roos gaan, dan behoort hulle ook daarom 'n groter kans te staan om daai groene goud te dra. Maar dit was dan Skalk Brits, rugby legende, regte wêreldklas hakker wat in 2019 die wêreldbeker omhoog gehou het. Ek het in April met Annie Els gesels, een van ons voorste golfspelers en sportmanne wat die oorgang na die kommersiële wêreld gemaak het en dit is op 15 April uitgesaai.
Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
Annie Els is een van die grootste sportmanne wat Suid-Afrika nog ooit opgelewer het en hy het pas 'n ooreenkoms met die internasionale groep IFA Hotels and Resorts gesluit waardeur verskeie van sy handelsmerke aan die reuse 10 miljard rand Zimbali Lakes ontwikkeling aan die KwaZulu-Natalse noordkus gekoppel gaan word en dit sluit in 'n Annie Els golfbaan, 'n Els Performance Golf Academy, Ernie Els Sweeters en The Big Easy Bar and Grill. Nou die Zambali Lakes ontwikkeling is net langs die bestaande en bekende Zambali Resort ontwikkeling. Dit behels sowat 300 hektar en sal met voltooiing sowat 700 residensiële eiendomme hê, as ook verskeie kommersiële en ontspanningsfasiliteite. Ernie Els is nou op die lyn. Ernie, baie welkom by die program en dankie vir jou tyd. Hoe gaan dit met jou?
Hallo Ryk, nee, baie lekker man, ek kan nie kla nie, het is altyd ongelooflik om terug in Suid-Afrika te wees, so ek is te bly om met jou te gesels. My Afrikaans gaan nie perfek wees nie, maar ek gaan dit 'n goeie gou gee vir jou, ok?
Nee, kom ons probeer, want hier is baie interessante dinge om oor te gesels. Hierdie Zambali Lakes project is 'n baie groote, dit is 'n groot project daar in KwaZulu-Natal, is seker nie net vir die provinsie 'n groot projekie, maar vir Suid-Afrika ook, maar jy is nou daar ook betrokke, precies hoe is jy daar betrokke?
Ek weet van die project vir baie jare nou, ek meen seker 17 jaar, 20 jaar nou, Werner Burger, wat die CEO is hier so, op die project, ons het al destijds gesels in Dubai, toe hy met IFA begin werk het, en ek het mooi na hulle gekyk in die laaste paar jare, hoe die vordering gekom het, maar obviously met so verskrikkelike groot project, is daar baie moving parts, so te sê, en hulle het baie goeie werk gedoen om die baan te kry tot waar hy is, met al die sertifikate wat jy moet kry om sekere dele van die projekte kon bou. En baie van hierdie sertifikate vat baie tyd om deur die regte channels te gaan. So hulle het my ingebring in hierdie stadium waar baie van die golfbaan al klaar voltooi is. Ek sien die visie van die projek. Ek staan volstaan agter hierdie tipe projekte wat in Suid-Afrika ontwikkel moet word. Dit bied sekuriteit aan die persoon wat 'n huis koop of 'n stuk grond koop en sy eie huis kan bou. En dit is in die baie gesogtigste area in die land. Die lughawe is net 15 minute weg hierso. So vir my maak het baie sin en ek hou van hierdie tipe projekte waar ons onsself kan showcase vir die res van die wêreld.
Ja, dit is goed om te sien, die klub met ontwikkeling is ook daar nabij, dit is ook een reuse ontwikkeling, so die hele area lyk my trek geweldige aandag van beleggers af, maar verskeie van jou handelsname word gekoppel aan hierdie ding, wat nie elke geval is by Oubaai en by Copperleaf nie, waar jy ook die golfbane daar ontwerp het, maar ek wil gesels oor hierdie Els Performance Golf Academy en ook hier in die Els Suites, vertel ons daarvan.
Ons het al so 'n academy gestig in die ooste, in Vietnam, wat baie nice is hier so by Zambali Lakes, is daar is 'n skool wat hier so gestig is. Het is 'n Cambridge skool, en daar is 'n groot sportsklub wat die gebou gaan word. So ons gaan, van die sportsklub gaan ons 'n plek hê, waar ons ons academy kan bou. En obviously is dit met golf, my hele lewe is oor golf, en ek wil die youngsters van vandag wil ek verskrikkelijk baie help, maar hulle moet ook toch hulle skool baie ernstig vat. Ons kan sien hoeveel talent daar is in sport, nie net in golf nie, maar in tennis en rugby en enige ander sport. Die manse sport loopbaan is baie keer nie so lank as wat jy dink het gaan wees nie, so om 'n goeie skool agtergrond te hê en universiteit agtergrond is verskrikkelijk belangrik. So die skool en die academy gaan regtig baie saam werk en dan van die kinders wat van buite af wil inkom en by die skool en by die academy wil betrokke raak, sal ons dan apartments hê waar hulle dit either kan huur of koop deur families. So hierdie hele ding gaan baie lekker saamwerk met die golfbaan en real estate en sovoorts, om dit gaan het wonderlik wees vir die mense wat hier naartoe kan wil verhuis.
En hopelijk kan het 'n paar kampioene ook oplever. Maar ek wil teruggaan na jou besigheid, want dis gekoppel aan jou naam, wat natuurlijk wereldbekend is, en dis nie altyd so makkelijk vir mense om 'n handelsnaam te bou nie. En jy is baie besig reg oor die wêreld. Ek sien op jou webblad daar is omtrent 30 net golfbaan ontwikkelings of wat reeds gedoen is of wat in besig is om te gebeur. Hoe sien jy die besigheidskant van in die Els? Hoeveel van jou tyd vat het om dit te bestuur?
Nee, dit vat my baie tyd. Ek het obviously baie mense wat om die wêreld met my werk. So ons het goeie staf, mense wat nou al baie lank met my is. En ons sê die branding of die handelsmerk het regtig ontstaan uit die golf uit. Ek het die Big Easy naam gekry van 'n vorige borg van my, van TaylorMade in die 90s, en ons het toe nou die handelsmerk bietjie meer gebruik in wyne in, en restaurante en sovoorts om die wêreld. Maar ons kyk na spesifieke ontwikkelings en waar dit sin maak, gebruik ons die tipe handelsmerke. Hierdie ontwikkeling hierso by Zimbali lyk is baie groot. Jy praat van oor die 2600 plekke waar mense kan woon. Dit is 'n verskillike groot omslag van mense wat hier gaan kom. So daar is baie opportunity vir verskillende besighede wat kan floreer hierso. So ons gebruik daardie tipe handelsmerke wat ons het en apply dit tot in die ontwikkeling. So ons voel baie goed oor waar ons staan met baie van die handelsmerke en oor ek nog te oud is, kan die mense dit verstaan.
Die konsep van so 'n groot ontwikkeling is interessant en ons het baie van daai voorbeelde in Suid-Afrika, maar in die persverklaring sê jy dink hierdie kan dalk een van die laaste sulke groot residensiële golflandgoedere in die land wees. Hoekom dink jy so?
Wel, ek dink die natuur, hier is naby die kus, die Zimbali resort is ook aan die straat, Zimbali Lakes is agter dit en hy werk homself om die ou Zimbali in 'n wetland in en naby die strand. Hens die 17 jaar wat dit nou al gevat het vir die ontwikkeling om te kom tot waar hy is. Sulke ontwikkelinge kan 'n hele tydjie vat. Dit is nie net jy koop grond en bou 'n huis nie. Jy weet daar's verskillik baie werk wat agter die skerms aangaan en al die sertifikate wat moet kom ten sekere dele van die land met die regering, jy weet, moet jy verduidelik exactly wat jy wil doen en hoe die environment sal floreer met 'n golfbaan. Baie mense is teen dit en dit verg verskriklik baie geld om hierdie tipe ontwikkelinge bymekaar te sit. Ons environment hierso en die wêreldekonomie, dink jy daar gaan te veel developers wees wat soveel geld agter 'n projek gaan insit nie. So dit kan miskien baie gesog raak om hierdie tipe real estate te kan bekom in jou portefeulje of in jou lewenstyl. Baie mense wil wegkom van waar hulle nie baie goed voel nie en hulle wil in 'n plek kom waar hulle baie secure voel. En hierdie Zimbali Lakes sal dit vir jou verskaf.
Net laastens, ek kan nie met jou gesels sonder om oor golf te gesels nie. Die meesters toernooi was die naweek aan die gang en Suid-Afrikaners was nou nie heeltemal bo aan die telkaart of die eerste bladsy van die wenners nie, maar jy het nou al ook 'n paar toernooie onlangs gewen op die senior tour, maar wanneer gaan jy miskien weer vir ons 'n grootte terugbring?
Ja nee, ek moet bietjie my sokkies optrek. Ek het bietjie stadig begin hierdie seisoen op die Senior Champions Tour in Amerika. Ek toer bietjie rond soos ons praat oor al hierdie ontwikkelinge en goeters. Maar my groot vriend Retief het daarom enige wen nou die week. En ons toer nogal saam nou weer daar op die Champions Tour en is great om te sien dat hy weer gewen het. Op die ander toer, ek meen Erik van Rooyen speel baie goed. Hy het nou die dag 'n toernooi gewen in Mexico. Christian Besaidenhout, baie goeie vriende van ons. Jy weet hulle bly daar naby ons in Florida. Ek sien hulle baie. Christian, watch the space. Die mannetjie gaan nog ietsie wen hierdie jaar. Hy oefen baie hard. Hy speel regtig goeie golf op die Amerikaanse toer. Ek sien die Live Golf manne, hulle speel lekker. Ek sien Burmeister het nou die dag gewen en Louis sy manne maak goeie geld op baie toer. So ja, ons doen okay, maar wat my bietjie bekommer, jy weet, ons het nog nie 'n major gewen vandat ek gewen het in 2012 nie. Jy weet, en ek is nou al 'n ou man. So die manne moet bietjie vir ons majors begin wen. Jy weet, ek dink is hoogtyd, maar ons het die talent. Dit is baie keer net 'n bietjie geluk hier en daar en dan gebeur hierdie dinge, maar ons het baie talent in die land.
Ja, hooplik. Ons het baie talent en ek is seker ons gaan binnekort weer sien iemand wat 'n major wen. Maar in die bye, dankie vir jou tyd. Alle sterkte by Zimbali, alle sterkte met die ander dinge waarmee jy besig is en dankie vir die tyd. Dit was dan in die Els.
By Finbond Groep Beperk waarborg ons jou kapitaalbelegging, sowel as rentekoers van 11,25% teen ons eie kredietwaardigheid. Deur jou kuponkoers van 11,25% oor 5 jaar te kapitaliseer, kan jy 'n gemiddelde jaarlikse rentekoers van so hoog as 15% verdien. Finbond Groep Beperk, lae risiko, hoë beloning. SMS RSG na 30635. Wees in fees geld.
Almal hou van fliek, maar gaan nie altyd fliek toe nie. Ek het in Mei met Leon van hierop gesels oor die probleme wat hierdie bedryf in die gesig staar.
Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
Nou gaan ons kyk na die rolprent bedryf, want hierdie bedryf is onder geweldige druk in Suid-Afrika en een van die grootste rolprent teatergroepe, Sterkinikor, het reeds aangekondig dat dit 9 teaters gaan sluit en 240 mense gaan aftank en indien dinge nie regkom, dan nie kan hulle dalk nog theaters sluit. Leon van Heerop is op die lyn, nou, hy is 'n legende in die rolprentbedryf. Leon, baie welkom by die program. Wat is jou persepsie oor die finansiële lewensvatbaarheid van rolprentteaters hier in Suid-Afrika?
Ryk, weet jy, hierdie probleme kom al van baie lank al af, dis pro of voor die COVID-pandemie, want die COVID-pandemie was die laaste strooi wat die kameel se rug gebreek het, maar my ervaring was dat, kom ons sê hier vanaf 2015, 2016 reeds, was die theaters leeg geweest. Bittermin mense het gegaan. En toe die pandemie gekom het, was het maar net half 'n verskoning om glad nie fliek toe te gaan nie. Daarmee saam het die koms van stroming gekom en weet jy wat is die groot probleem? Vraatkyk, daai binge-watching wat die mens doen. Wat jy vir 6-7 ure lank sit en na iets kyk. Mense sê byvoorbeeld vir my, hoe kan jy vir 2 ure lank na film kyk? Dan sê ek, het jy by die rin ja, ek het al 6 episodes gekyk in 'n ry. Dan sê ek nou, maar wat is die verskil? So, daar is nie 'n fliek toe gaan kultuur eintlik in ons land nie, en het raak net al minder en al minder en al minder, maar ek dink die groot probleem, en natuurlijk gaan jy nou baie SMS en e-posse daarvoor kry, is die prijse. Fliekkaartjies het boete eenvoudig te duur geword vir wat jy kry. So ek het nou na Sarkinikor spesifiek gekyk, hulle fliekkaartjies is tussen R130 en R140 per persoon. Nou as jy so familie gaan, maal jy dit met 4, dan moet jy nog koeldrank en springwielies koop en draai jy dig by R1000. Mense kan dit net dood eenvoudig nie meer bekostig nie. En daartoe kan 'n soort van 'n luiheid begin intree, want ek kyk byvoorbeeld na die mense vanavond hier by my. Ek sê, hoorie, kom ons gaan fliek vanavond. En hulle sê, nee, ek is nie lus nie, kom ons Netflix liever. En dan sê ek, maar môre aand het ons 'n gratis vertoning van Kingdom of Planet of the Apes. Dit kan ons verniet sien en ons kry verniet kos. O ja, sê almal, ons gaan baie graag saam. Nou, wat is die verskil daar?
Jy het nou vroeger gesê, daar is nie 'n kultuur van fliek kyk nie. Toe ek nog laaitie was, jenef, die fliek was die hoogtepunt. Saterdag, as jy kan gaan fliek, was het nou die hoogtepunt van die week. Wat het verander? Is het net die koste of is daar ander redes ook?
Ek dink dis die koste, ek dink definitief dis televisie. Ek dink is ook maar wat ek wil noem, 'n luiheid. Die koms van tuistheaters het ek dink hier van 2015, 2016 ook grootliks toegeneem. DSTV, box office is ook 'n probleem, maar dan reik is 'n groot probleem, die ooraanbod aan theaters. Daar is groot theaters met tot soms 15 verskillende theaters in 'n kompleks. Dan kyk jy na iets soos Four Ways, dan sien jy daar is 30 theaters in 'n, ek sal omtrent sê, 1 kilometer of 2 of 3 kilometer, jy kan stap van die een kompleks na die ander. Jy kan nie al die theaters volmaak nie, daar is ook bloot nie genoeg flieks, goeie flieks, om al die theaters vol te maak nie. En deesdae is mense ook te bang om in die aand uit te gaan. Nou weer eens die voorbeeld wat ek nou vir jou gesê het, môre aand gaan fliek ons verniet, so ons gaan almal. Ja. Maar vanaand wil ons nie gaan nie wat ons moet betaal. Jy is steeds bereid om die moeite te doen om te gaan fliek. Dus fliek gaan is steeds half in jou bloed, maar nou het jy nie meer die verskoning van pryse of van veiligheid of die soort van.
Ja, ek dink dis 'n goeie punt. Vraag en aanbod is altyd belangrik, want ek het gaan kyk vandag, die internasionale rolprentbedryf vaar eintlik baie goed. Daar's 'n toename in die aantal theaters en ook die inkomste wat die theatergroepe kry, en dit strook nie met wat ons hier sien nie. En soos jy nou net gesê het, miskien het ons net te veel theaters.
Ons het te veel theaters. Kom terug na die fliekkultuur. Mense het my nog altyd as 'n frats gesien. Hulle sê altyd vir my, "Hoeveel fliek sien jy 'n week?" Dan sê ek 3, dan sê hulle, dan sê ek vir hulle, hoeveel televisie kyk jy op week? Dan sê hulle, so 20, 25 uur per week. Dan sê ek, nou maar hoekom is ek 'n frats wat flieks gaan kyk, maar jy nie, wat 20 uur is televisie kyk? Toe ek oorsee gegaan het, en jy staan in 'n ry, sê maar New York of Amerika of Londen of waar ook al, praat al die mense flieks met jou. Hier so as jy in 'n ry staan, staan nou eintlik nie in 'n ry nie, daar is nie meer rye nie, maar as jy hier met mense probeer flieks praat, dan sal hulle, o ja, heb die reindeer gesien of ek het wat ook al op Netflix gesien, maar hulle gaan nie meer fliek toe nie, want dis, ek dink nie, daar's 'n belangstelling meer om theater toe te gaan nie, so daar's nie meer 'n motivering om theater toe te gaan nie. En ek dink deel van daai rede is, ek vind sommige, let wel, sommige theaters baie koud en klinies. Jy kom daar aan, daar's feitelik niemand nie, jy het online bespreek, jy staan ook meer in die tou nie, daar's nie meer vreeslik baie mense om jou nie. Ek het al hoeveel keer in theaters gesit waar dit net ek was, wat ek letterlik partykeer bang geword het om in 'n theater van 500 sitplekke te sit en dis net ek. So daar's 'n onvriendelikheid en 'n kilheid en 'n koudheid. Maar dan kyk ek na ander theaters. Kom ons sê nou maar, jy kyk na lewende theater. Kom ons sê nou maar Mamma Mia gesien. en daar is 1200 mense omtrent elke aand. Jy kom daar in, dis vrolik, dis gesellig, mense praat, daar's 'n opgewondenheid, mense wil graag sien wat daar gebeur, maar jy kom by 'n teater en jy's een of twee mense in 'n kompleks met 10 teaters. So dis 'n onvriendelikheid ook wat ek voel wat posgevat het, want nie in alle teaters is nie, hoor, want daar is 'n teater in Hyde Park. Wat daar gebeur het is, baie teaters is groot soos wat 400 sitplekke het, maar in Hyde Park spesifiek het daardie verspreiders die teaters in plaas van kom ons sê maar 300 sitplekke, het hulle 120 gesit. So skielik is dit meer intiem. Skielik voel dit asof jy saam met 'n klomp mense, saam met 'n klomp vriende sit en kyk. Jy sit nie meer so verskriklik versprei nie. En baie van daai stoole het ook baie gemakliker geword. Jy kan uitskop, jy kan agter oor sit, jy kan net kyk, terwyl jy dit nie in alle teaters kan doen nie. So daar dink ek die atmosfeer is 'n groot probleem.
Ja, en ek dink dit kom neer op entrepreneurskap. Die resep van die verlede werk nie meer vandag nie. Mens moet dalk weer gaan kyk na die resep en 'n nisproduk lewer en dit kan mense 'n baie spesiale ervaring gee eerder as wat jy op die bank vir die televisie by die huis lê en dink jy kan maar net wag vir die fliek tot hy daar uitkom.
Ja, ek dink 'n mens moet aanpas. Ek sou as ek sterk unicorn was, is nou baie maklik om te sê, maar ek sou sekere teaters op sekere dae net dood eenvoudig sluit. Maandag en Dinsdag, daar is eintlik nie lewende teater Maandag en Dinsdag nie. Mense maak die teaters toe want niemand gaan kyk nie. So op sekere dae sluit miskien die teaters. En daar was 'n mode tevore dat op Dinsdae dink ek was flieks goedkoper, maar ek het nou op 'n webwerf ingegaan en die flieks is nie meer goedkoper op Dinsdae nie. So ek sou sê kaartjies moet op sekere aande goedkoper wees. Maak 'n kaartjie, kom ons sê nou maar R50, dis beter om 20 mense maal 50 te hê as om een groot teater maal 1 te hê. So ek dink dit gaan definitief ook help. Ja. En dan wil ek voorstel, dit is nou baie maklik vir my om te praat, want ek sit nou nie in die hoger gestoeltes nie, maar om iets soos 'n gesin special te hê, 'n familie special, wat jy 'n gesin laat kom, kom ons sê maar selfs vir kinderfilms, pa, ma en die twee kinders, en hulle betaal net 'n sekere prys. Hulle betaal, ek noem maar net 'n bedrag, R300, en daar's 4 van hulle. En dan kan jy op daai manier miskien weer begin om 'n fliek mode te begin, wat dit gaan makliker word om fliek toe te gaan. Dit gaan vriendeliker word.
Baie dankie Leon, dit was Leon van Heerop. Hy is natuurlik 'n legende in die rolprentbedryf en sy resensies op Op en Wakker op RSG is iets wat jy nie moet misloop nie en gewoonlik is die resensies beter as die onderliggende flieks. Almal wil altyd baie geld verdien, maar sommige mense verdien baie meer as ander. Hierdie is 'n onderhoud wat ek in September met professor Rigo Pienaar van Cliff Dekker Hofmeyer gevoer het.
Daar is geen geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Die aandeelhouers aktiviste groep Just Share het pas 'n baie interessante navorsingsverslag bekend gemaak oor die verhouding van die salarisse van die laagst betaalde werknemers en die uitvoerende hoofde van 'n aantal groot Suid-Afrikaanse kleinhandelaars. Nou volgens die navorsing verdien die groot base van hierdie maatskappye basies 600 keer meer as die laags besoldigde werkers. Die gemiddelde salaris van die base was so wat R42 miljoen per jaar, terwyl die laags besoldigde werknemers se gemiddeld so wat R66,000 per jaar was. Nou van die maatskappye wat ingesluit is in die navorsing is Shoprite, Pick n Pay, Pepkor, Foschini, Woolworths, Mr Price, Dis-Chem, Clicks, Truworths en ook Spar. Hierdie groep maatskappye se bydrae tot ons ekonomie is wesenlik, want gesamentlik gee hulle werk aan omtrent 400,000 mense en dit genereer inkomste van meer as R830 miljard. Hugo Pienaar is 'n arbeidsspesialist by Cliff Dekker Hofmeyer. Hugo, baie welkom by die program. Dis 'n baie groot verskil in vergoeding. R66,000 per jaar teenoor R42 miljoen per jaar.
Dit is inderdaad groot en die mense het begrip vir die persepsies wat daarom geraak word, ryk. En ongelukkig is dit ook so dat dit hoofsaaklik op ras en geslag gebaseer is in baie gevalle. En dan natuurlik daarmee saam met die geskiedenis van ons land. Maar dan kan jy natuurlik ook nie vergeet dat hierdie ongelykheid by beide die sogenaamde historiese wit maatskappye sowel as by die nuwe swart maatskappye bestaan, as ek dit so mag onderskei tref. Maar daar's realiteite soos, jy weet, dis iets wat wêreldwyd bestaan, is nie net in Suid-Afrika nie. En dit is ook sleg dat sê jy onthou in die tyd van COVID het hulle in Amerika is daai verhogings van die senior bestuur ongeveer 30%, terwyl die werkers hulle werk verloor het. Maar jy weet, daar is ander realiteite wat ek dink ou in gedagte moet hou, is dat kyk na hierdie uitvoerende bestuurders, wat doen hulle? Die bydra tot die groei, die werkskepping wat jy genoem het, die skep van welvaart. En ek sit nou maar en dink aan Y.D. Basson, wat hy destijds vir Checkers gedoen het, Koos Becker by Naspers. Weet, so die realiteit is daar ook aanbod en aanvraag. Nou, dit is so dat as een topposisie en dan 2000 of 200.000 laar posities. Wat die risiko's vat hierdie mense? Baie keer is dit die maatskappy wat begin is dier hierdie mense. Hulle het hulle eie kapitaal, hulle eie toekoms op die spel geplaas. En as hy iets verkeerd gaan, is hulle die mense wat geen werk het nie. En so meer. En natuurlijk is hulle inkomste, dit, die cijfers wat genoem is, is gebaseer op groep, op die pakket. Synde een kleiner percentage vaster inkomste en een groter percentage is gebaseer op prestasie. En dis natuurlijk belangrijk dat jy daai prioriteit ook in die prentjie bring.
Ja, ek dink almal sal saamstem, die uitvoerende bestuur van grootmaatskappye moet goed vergoed word, want soos jy sê, hulle dra geweldige risiko's, hulle het geweldige verantwoordelikhede. Die vraag is net, is dit billik om soveel meer te verdien? Of is hulle salarisse billik, maar die laagst besoldigde salarisse te min? Kan die mense billikheidsoordeel vel?
Ja. My vrou sê altyd, die kan nie strei oor mooi en lelik nie, of wat is billik nie, maar dis een ander vraag, want jy weet wat jy nie kan doen nie, jy kan nie hierdie persoon se salaris vat nie, en strijdig verminder nie, jy kan nie hulle inkomste vat en het verdeel onder die ander mense nie, maar wat ons wel kan doen, Ryk, en ek dink dis waar op mense focus eerder moet wees, om het nie vanuit die slagoffer mentaliteit te sien, soos wat dikwels uitgemaak word nie, maar dat hier is mense wat werk het, jy moet focus op die werkskepping, en dan moet ons prestasieverhogings kry in ons land ook vir die laarvlak mense. En jy sien hierdie goed, vragmotorbestuurders by mense wat die minimum verdien, wat die vakbond op die tafel geplaas het, kan bijvoorbeeld R15.000 per maand kry. Iemand wat op 'n prestasie gebaseerde inkomste is, verdien tot R25.000 per maand. Maar die Unie hou nie hiervan nie, ongelukkig nie, want dit sal hulle getalle verder verswak, soos wat tans die posisie in die land is. So my gevoel is, daar is 'n ekonomiese realiteit, wat billik is of nie, gaan ons nie hier opgelos word kry nie, maar wat ons wel kan doen, ons kan aan die posisie van hierdie laar besoldigde mense iets doen, deur produktiviteitsverhogings te gee, en nie hierdie sogenaamde krasse woordverhoging, maar die swak presteerder dieselfde inkomste kry, die goeie presteerder nie. Dit is 'n kommunistiese bestel wat nie werk.
As mens kyk na die individuele maatskappye, Woolworths se Roy Bucatini verdien 120 miljoen rand, of dit het hy verlede jaar verdien, en die gemiddelde salaris van die laagst besoldigde werknemers is net so oor die R90.000, die verskil is 1308 keer. Dis 'n uitskieter aan die bokant, Shoprite se verskil is 991 keer, die salaris van die uitvoerende hoof 64 miljoen en die laagste salaris daar R65.000 per jaar. En dan gaan dit af, aan die onderkant Dis-Chem is die verhouding 259, daar is die uitvoerende hoof salaris R16.7 miljoen en die werkers in R64.400. So daar is ook nog groot verskille hier binne in die bedryf. Dit is ook nie asof hierdie verhoudings konstant is nie. Is dit ook 'n tendens wêreldwyd?
Dit is enorm. Daai gapings tussen Amerika, dis in Indië, dis reg oor die wêreld of oor groot gedeeltes van die wêreld. Maar dit is vreemd dat dit so ver verskil, maar dit is ook nie ongewoon nie. Ek het gekyk na Amerikaanse syfers en hoe daai gaping net verhoog van jaar tot jaar. Die bestuurende hoofde se inkomste het, soos ek gesê het, selfs in COVID-tyd met 30% verhoog, terwyl werkers of hulle werk verloor het, of gemiddeld oor daai tyd die 1% verhoging gekry het. En dan natuurlik binne die verskillende sektore, sê nou maar die Amerikaanse bestel, het die dieselfde anomalie as wat ons hier sien. Weet, jy sien het selfs in die bankbedryf. Ons sien in die finansiële sektor maak hulle nou en dan die inkomste bekend van die uitvoerende bestuurders. Dit is enorm en die gapings is enorm. Maar die vraag is, wat kan ons daan doen?
Igo, dankie vir jou tyd. Dit was Igo Pienaar, hy is 'n arbeidsspesialist by Cliff Dekker Hofmeyer. En daarmee die tyd ons ingehaal en ons met groet van Pelesa Mtlala, Pieter Botha van my Ryk van die Kerk. Dankie vir die saamluister.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoede elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb Potgoede, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.